Καλησπέρα συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, όπως κάθε Παρασκευή στις 6 με 7 με το Δημήτρη Κοδέλα και το Βαγγέλη Ζερβά. Σήμερα έτσι είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί πρώτον ο συνάδελφος ο Δημήτρης δίνει στον δρόμο, θα συνδεθεί μαζί μας τηλεφωνικά. Έτσι κι αλλιώς και σήμερα, όπως και όλες τις μέρες, ήταν η μέρα παρεμβάσεων του Συνδικάτου. Και θα έχουμε και εκεί πέρα μια συζήτηση με τον συνάδελφο τον Δημήτρη από το τηλέφωνο. Αλλά κυρίως σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, γιατί είναι 8 Μάρτη. Είναι η μέρα που η εργατική τάξη τιμά τις εργάτριες που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια και αγωνίζονται και σήμερα για ανθρώπινα μεροκάματα, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, ζωής, μαζί με τους εργάτες, μαζί με όλη την εργατική τάξη. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα. Και με αυτή την έννοια θα ένα μεγάλο κομμάτι και της εκπομπής σήμερα θα έχει να κάνει με αυτή την ιστορική επέτειο, αλλά και με τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, που βιώνει το εργατικό κίνημα και έχουμε και εμείς το Συνδικάτο και ακόμα και από γυναίκες συναδέλφους. Να πούμε επίσης ότι ήταν και επιδίωξή μας σήμερα να έχουμε και συναδέλφισες από το Διοικητικό Συμβούλιο, εργάτριες κτλ. Όμως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει κινητοποίηση και δίνουμε μια προτεραιότητα εκεί, στο δρόμο. Και θα τις έχουμε και σε επόμενη εκπομπή, όπου έτσι καλώς είναι ένα θέμα το οποίο 8 Μάρτη είναι μόνο η αφορμή, έτσι, για να το συζητήσουμε. Λέμε, συνάδελφοι, ότι για την 8 Μάρτη, γιατί πάρα πολλές φορές, όπως και με άλλες μέρες και επαιτίους, θυμάστε την Πρωτομαγιά, ξέρω εγώ, που συζητάγαμε. Η ιστορική μνήμη που αφορά το εργατικό κίνημα και τους εργατικούς αγώνες συνήθως χάνεται τέτοιες μέρες πάνω από μια ψευδή εικόνα και για τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. Μια εικόνα εμπορευματοποίησης, εκφυλισμού που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ιστορική μνήμη του εργατικού κινήματος, ούτε και με την ίδια την 8 Μάρτη σαν γεγονός. Θα είχε ίσως νόημα να θυμηθούμε ότι η 8 Μάρτη σαν ημερομηνία ξεκίνησε το 1857 από μεγάλες απεργίες εργατριών στην Αμερική και από τις αρχές του 20ου αιώνα, μέσα από τη δράση του σοσιαλιστικού και κομμουνιστικού κινήματος, άρχισε να έρχεται στο προσκήνιο το αίτημα ώστε να υπάρξει σαν μέρα μνήμης και αγώνων των εργατριών για δικαιώματα στη δουλειά και τη ζωή και συνολικά στην εργατική τάξη. Το 1910, στη δεύτερη διεθνή, η μεγάλη αγωνίστρια Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε να είναι η 8 Μάρτη, που θύμιζε και το γεγονός των μεγάλων εργατικών απεργιών του προηγούμενου αιώνα, να είναι μέρα μνήμης για τις γυναίκες, τις εργάτριες. Και τελικά η μέρα αυτή αναγνωρίστηκε επίσημα κρατικά, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, συνάδελφοι, από το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, η Σοβιετική Ένωση, η 8 Μάρτη θεσπίστηκε όχι απλά σαν μέρα μνήμης, αλλά σαν επίσημη αργία. Έτσι. Αναγνωρίστηκε μετά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και από τον ΟΗΕ το 1977, πολλές δεκαετίες αργότερα. Και σήμερα με αυτό το περιεχόμενο είναι που τη θυμόμαστε και εμείς, την τιμάμε και εμείς όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στο παρόν αλλά και για τους αγώνες του μέλλοντος. Και αυτό αφορά όχι κάποια μόνο ιστορική αναδρομή αλλά αφορά και την ίδια τη σημερινή κατάσταση και γι' αυτό και τα ταξικά συνδικάτα όπως και τώρα εδώ στην εκπομπή μας αλλά και όλα τα ταξικά συνδικάτα πάντα ας πούμε κάθε 8 Μάρτη και τα τελευταία χρόνια που είναι στην επικαιρότητα κάνουν πολύ ιδιαίτερες αναφορές σε αυτό και βγάζουν και ανακοινώσεις και δράσεις και τα λοιπά. Εμείς εδώ θα κάνουμε μια πολύ σύντομη αναφορά σε αυτό γιατί έχει βγάλει μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου ανακοίνωση το ΠΑΜΕ για το θέμα η οποία νομίζω αξίζει να διαβαστεί με την έννοια ότι μιλάει για την πραγματική 8 Μάρτη των εργαζομένων και των ταξικών αγώνων. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι η 8 Μάρτη είναι μέρα σύμβολο της ταξικής πάλης, των εργατριών και των εργατών, των σκληρών απεργιακών αγώνων για ίσα μεροκάματα ανδρών και γυναικών, για καλύτερες συνθήκες και λιγότερες ώρες δουλειάς. Η μεγαλοεργοδοσία και τα επιτελεία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όλο το πολιτικό προσωπικό των κεφαλαιοκρατών και εκφραστές του στο συνδικαλιστικό κίνημα προσπαθούν με κάθε τρόπο να θολώσουν την ουσία και το περιεχόμενο αυτής της μέρας, η οποία αποτελεί μία από τις αμέτρητες λαμπρές σελίδες που έχει γράψει με θυσίες και αίμα το εργατικό κίνημα. Στο όνομα της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, καλούν την εργαζόμενη γυναίκα να αποδεχθεί το τσάκισμα δικαιωμάτων και κατακτήσεων που σχετίζονται με την προστασία της μητρότητας, της υγείας και ασφάλειας του γυναικείου οργανισμού στους χώρους δουλειάς, τη στήριξη του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας. Της λένε να αποδεχθεί ότι η μητρότητα είναι εμπόδιο στην επαγγελματική της ζωή ή και λόγος απόλυσης, ότι πρέπει να δουλεύει νύχτα μέρα και σε βαριές ανθυγιεινές συνθήκες, ότι η ελαστική και μερική απασχόληση συμφιώνει την επαγγελματική με την προσωπική και οικογενειακή ζωή, ότι πρέπει να συνταξιοδοτείται σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία και η σύνταξή της να πετσοκόβεται διαρκώς. Την καλούν να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση όλων όσων έχουν αρπάξει από τους εργαζόμενους τα προηγούμενα χρόνια, να παραιτηθεί από τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και να κυνηγά την επιχειρηματικότητα σε γυναικεία εκδοχή, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ή να κυνηγά την ποσόστοση της συμμετοχής των γυναικών σε οργανισμούς και επιτελεία που στηρίζουν και προωθούν τη σκληρή εκμετάλλευση εργατικής τάξης, τη μήτρα που γεννά τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, την ανισοτιμία. Την καλούν και μάλιστα στο όνομα της προόδου να αποδεχθεί τα ψίχουλα που εκάστοτε πετάει η καπιταλιστική οικονομία στους εργαζόμενους, καθώς και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση που μακελεύουν τους λαούς. Σε όλα αυτά τα καλέσματα του συμβιβασμού και της υποταγής, μόνο μία μπορεί να είναι η απάντηση των εργαζόμενων, ανδρών και γυναικών. Η οργάνωση και ενίσχυση της πάλης με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες τους για διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού στους εργασιακούς χώρους, των κοινωνικών παροχών, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας που απαντούν σε αυτές τις ανάγκες, για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, λιγότερες ώρες δουλειάς, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, για δημόσια και δωρεάν παιδεία, για ασφαλή και φθηνή κατοικία με σύγχρονες υποδομές και μέτρα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το ΠΑΜΕ, καλεί τις γυναίκες της εργατικής τάξης να συμβάλλουν αποφασιστικά στη μαζικοποίηση των συνδικάτων και στην ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων απέναντι στην αλωτρίωση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Να πρωτοστατήσουν στην πάλη της εργατικής τάξης για να πάρει στα χέρια της όλα όσα της ανήκουν, όλα όσα έχει δημιουργήσει με τη δική της δουλειά και η καπιταλιστική ιδιοκτησία της τα στερεί, για να σπάσει τα δεσμά της εκμετάλλευσης και να κατακτήσει την πραγματική ισοτιμία. Νομίζω, συνάδελφοι, ότι δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί πιο ξεκάθαρα το πραγματικό ταξικό εργατικό νόημα της σημερινής μέρας, της 8ης Μάρτη. Όπως είπαμε, μέρα της εργατικής τάξης, των γυναικών της εργατικής τάξης και των απεργιακών αγώνων του παρελθόντος που τους θυμόμαστε, αλλά και αυτών που είναι μπροστά μας, με τις γυναίκες και όλη την συναδέλφους και συναδέλφισες και με όλη την εργατική τάξη μπροστά. Με αυτή τη μικρή εισαγωγή θα πάμε στο πρώτο τραγούδι και θα επανέλθουμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Πάμε. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause it done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years
on the chain gang you gonna go. I heard the church say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, I'm gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving.
Πέρα και πάλι επιστρέφουμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Να πούμε να ευχαριστώ για ακόμα μια φορά στον συνάδελφο τον Άρη, που χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε καμία εκπομπή και δεν θα ακούγατε τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε. Αλλά και τον συνάδελφο τον Δημήτρη, έτσι που κάθε Παρασκευή εδώ με τις παρεμβάσεις του και τη συντροφιά του μας βοηθάει να κάνουμε την εκπομπή καλύτερη. Είχαμε πει λοιπόν συνάδελφοι στο προηγούμενο μέρος, έτσι κάναμε μια μικρή εισαγωγή για την 8 Μάρτη και με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον συνάδελφο και οικοδεσπότη της εκπομπής, τον Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν συνεχίσουμε να ζητήσουμε λίγο την κατανόηση των φίλων.
Ναι, είπα και εγώ κάποια πράγματα εισαγωγικά, ναι. Ότι έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε κάθε μέρα σαν συνδικάτο και όλα τα συνδικάτα ταξικά παρέμβαση, οπότε υπάρχουν μέρες αντικειμενικά που εσύ, εγώ ή κάποιος άλλος συνάδελφος θα βρίσκεται σε μια, έτσι δεν είναι, συνδικαλιστική δουλειά και δεν θα μπορεί ίσως άμεσα να είναι εδώ, αλλά εντάξει έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία, οπότε...
Ναι, και έτσι μπορούμε να δίνουμε και μια εικόνα του τι γίνεται. Τώρα κοίταξε, πριν ξεκινήσουμε, γιατί ήταν μια εβδομάδα, Βαγγέλη, η οποία ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα σε σχέση με τις εξελίξεις στο φάρμακο. Mm-hmm. Να κάνω ένα πρώτο σχόλιο ότι νομίζω παραχαϊδεύει το σιάτρα εκεί, τον αξιντάκτη. Δηλαδή... Εντάξει, μην δίνουμε και μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγματικές, νομίζω. Δηλαδή, εμείς οφείλουμε σαν ταξικά σωματεία να κρατάμε λίγο τα δεδομένα έτσι όπως είναι.
Δηλαδή.
Εντάξει, okay, είναι. Έναν τον έχουμε, τον προσέχουμε. Και το κακό είναι ότι και τον Άρη να τον έχουμε και τον προσέχουμε. Αλλά κάθε φορά που λέμε αυτά τα πράγματα, αισθάνομαι αυτή την ανασφάλεια του πόσο ανάγκη τους έχουμε, ρε παιδί μου, ότι. Εάν κάποια στιγμή πάθει ή τα έναν ή ένα, ας πούμε, ο Άρης, τι θα κάνουμε?
Νομίζω, συνάδελφε, ότι η απόσταση ή σε διευκολύνει ή σε δυσκολεύει στις εκτιμήσεις σου. Λοιπόν, όντως, πάντως έχεις δίκιο για το άλλο που είπες. Δηλαδή, και ήταν ένα από τα θέματα που είχαμε πει να το κουβεντιάσουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι κάθε Παρασκευή, είναι πάρα πολλά τα θέματα και πάντα κάτι αφήνουμε, αλλά... Ειδικά για αυτό το κομμάτι με το φάρμακο, ας πούμε, και τις αυξήσεις τώρα, Δημήτρη, έτσι δεν είναι που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες?
Ναι, νομίζω γιατί είχαμε,
κάτι που ένα σχόλιο είχαμε, αξίζει να κάνουμε και εδώ, ας πούμε.
Είχαμε κατάθεση ενός νομοσχεδίου.
Ακριβώς.
Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον, έτσι, και συνάδελφοι και φίλοι, να πούμε ότι και εμείς το μελετάμε. Έχει κάποια πράγματα που είναι λίγο ασαφή. Να πούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο μπήκε παρέα με κάτι άλλο, το οποίο αυτό το κάτι άλλο, για να ενημερώσουμε και τους φίλους που μας ακούνε, ήταν αντικείμενο προβληματισμού και της ίδιας εκπομπής και θα μπορούσε να είναι και μια εκπομπή από μόνη της. Αυτή η ιστορία δηλαδή των χώρων ελεγχόμενης χρήσης, όλη αυτή η ιστορία...
Δυστυχώς δεν προλάβαμε, αλλά είναι μια υπόσχεση, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το...
Ακριβώς. Όλη αυτή την ιστορία που αγγίζει και εμάς σαν κλάδο φαρμάκου, με όλη αυτή τη φιλολογία, όλη αυτή την επιχειρηματολογία περί φαρμακευτικής κάναβης και τι γίνεται κτλ. Γιατί όλοι νομίζω έχουν ακούσει, αλλά εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω ακούσει κάποια σοβαρή προσέγγιση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο μπήκε και το κομμάτι που αφορούσε το νέο τρόπο τιμολόγησης φαρμάκων, το νέο τρόπο καθορισμού του clawback και κάποια ζητήματα που αφορούν αυτά που είχαμε θίξει και στο παρελθόν, τα ακριβά φάρμακα τύπου 1α, τα οποία είναι μέσω φαρμακείων νοσοκομείου και μέσω φαρμακείων ΕΟΠΗ.
Το ερώτημα, Δημήτρη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι υπάρχει μια κουβέντα και σε συναδέλφους και τα λοιπά, αλλά και σε κόσμο εκτός φαρμάκου, ο οποίος τελικά μας ρωτάει το εξής, δηλαδή, είναι αλήθεια, γιατί κάποιοι δεν το πιστεύουν κιόλας, έτσι, δηλαδή, γιατί τόσο καιρό ακούγαμε για χτυπήματα, ξέρω εγώ, της διαπλοκής, για μείωση κόστους, για το ένα, για το άλλο κτλ. Είναι αλήθεια ότι αυξήθηκαν οι τιμές των φαρμάκων? Ότι αυτό το πράγμα ψηφίστηκε, ας πούμε, και προχώρησε? Είναι κάτι άλλο? Μπορούμε να δώσουμε κάποια εικόνα γι' αυτό?
Ναι, Βαγγέλη, μπορούμε να δώσουμε την εικόνα που μπορούμε αυτή τη στιγμή, μας επιτρέπεται
τώρα,
να δώσουμε.
Μέχρι τώρα, αυτό λέω.
Να δώσουμε. Και θα γίνω, επέτρεψε μου να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Από τη μεριά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, το οποίο είχε την ευθύνη της κατάθεσης συγκεκριμένης τροπολογίας, κάνει λόγο, αν το θέλεις, για μια ανατιμολόγηση η οποία θα επιτρέψει σε φτηνά φάρμακα ευρέως κυκλοφορούντα να συνεχίσουν να κυκλοφορούν στα φαρμακεία και η πολύ χαμηλή τιμή τους να μην είναι λόγος απόσυρσης. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία του Υπουργείου. Και ότι κάποια πολύ φθηνά και ευρέως δεδομένα φάρμακα θα τσιμπήσουν κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω προσδιορίζεται σε σχέση με τις δύο χαμηλότερες τιμές της Ευρωζώνης και η ανατιμολόγηση αυτών των φαρμάκων θα γίνεται σταδιακά, δεν θα γίνει μια και έξω, μέχρι να φτάσουν το επίπεδο των δύο χωρών αναφοράς της Ευρωζώνης. Θα έχουμε μια ανατιμολόγηση της τάξης του 10% ετησίως. Μιας και στην παρούσα τροπολογία καθορίστηκε ότι πλέον η ανατιμολογή στα φάρμακα θα γίνονται μία φορά το χρόνο. Και βέβαια η κυβέρνηση είπε ότι για μία σειρά άλλα φάρμακα θα τραβήξουν την πορεία προς τα κάτω, δηλαδή θα έχουμε μείωση τιμής. Με αποτέλεσμα, αυτή είναι η, πώς να το πούμε, αυτό είναι το επιχείρημα του Υπουργείου, ότι όσα θα αυξηθούν τόσα και θα μειωθούν, πάνω κάτω το ισοζύγιο δεν θα διαταραχθεί. Το θέμα είναι όμως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς, Βαγγέλη, και νομίζω ότι και εμείς σαν εκπομπή με κάθε τρόπο όλο αυτό το διάστημα το βάζαμε. Όταν μιλάμε για ισοζύγιο, όταν μιλάμε για προϋπολογισμό, μιλάμε για ισοζύγια και προϋπολογισμό του κράτους, της κρατικής δαπάνης. Και με ένα μαγικό τρόπο αφήνουμε έξω το κόστος που επομίζεται ο κάθε εργαζόμενος για να πάρει το φάρμακό του. Το οποίο είναι ήδη μεγάλο. Και που αν το θέλεις με στοιχεία του 2018 και είναι στοιχεία της ίδιας ΣΥΔΙΚΑ, ο Κοσμάκης για το 2018 πλήρωσε από την τσέπη του περίπου 1 δις για φάρμακα.
Οπότε, Δημήτρη,
για να δούμε τελικά τι μας αφορά και τι δεν μας αφορά.
Ακριβώς, δηλαδή, και τώρα σε διακόπτω λίγο γιατί είναι σημαντικό αυτό που λες. Δηλαδή με έναν τίτλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντί η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, να μειώσει 10% την επιβάρυνση των ασθενών και της εργατικής τάξης και τη δυνατότητά τους να τη βελτιώσει, ας πούμε, στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας, στα φάρμακα κτλ., βοήθησε με αυτό το 10%, έστω και με τον τρόπο που λες, να βγάλουν περισσότερα λεφτά οι εργοδότες. Έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, ένα βαθμό ναι. Αλλά επειδή εμείς, Βαγγέλη, εκτιμώ ότι έχουμε πολύ περισσότερη σοβαρότητα και από τους εργοδότες και από τους κυβερνώντες, δεν μπορούμε να μπλέξουμε σε μια διαδικασία ποια φάρμακα θα πάρει η τιμή τους την ανιούσα και ποια φάρμακα θα πάρει η τιμή τους την κατιούσα.
Συνολικά οι εργοδότες, γι' αυτό είπα, μα εννοείται αυτό που λες, δηλαδή το ότι κάποια θα μειωθούν, καταρχήν εσύ Δημήτρη έχεις μεγάλη εμπειρία. Οπότε ακούμε τέτοιες κουβέντες, μπορεί να είναι φάρμακα που κάποιος εργοδότης έτσι κι αλλιώς ήθελε να τα αποσύρει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκτιμάει ότι δεν ξέρεις εκεί πέρα τι γίνεται, ας πούμε. Εμείς όταν μιλάμε για εργοδότες, δεν μιλάμε για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Συνολικά οι εργοδότες θα...
Ναι, αν θα μπορούσαμε, Βαγγέλη, να κάνουμε ένα έτσι σχολιασμό λίγο φιλοσοφικό, λίγο ευρύτερο, θα δούμε ότι φαίνεται ότι αυτό το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τους Έλληνες φαρμακοβιομηχανούς, γιατί καθορίζει την τιμή του γενοσύμου στο 65% του φαρμάκου αναφοράς,
του πρωτότυπου,
από
δηλαδή
το 50% ακριβώς, από το 50% που ήταν πριν. Οπότε ας μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο ευνοεί την τόπια φαρμακοβιομηχανία. Επίσης κάποια φάρμακα πρωτότυπα με αυτόν τον τρόπο θα τσιμπήσουν κάποια λεπτά του ευρώ ή κάποια ευρώ παραπάνω από την τιμή που έχουν τώρα. Όμως για να μην μπούμε τώρα, μην πέσουμε στην περιπτωσιολογία, εγώ θέλω να πω κάτι και να θυμίσω κάτι που, Βαγγέλη, και εγώ και εσύ το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Από την έναρξη αυτό που λέμε της μνημονιακής περίοδου στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, είχαμε πάρα πολλές υποτιμολογήσεις, μάλλον τιμολογήσεις φαρμάκων προς τα κάτω. Μία σειρά φάρμακα είχαν, η τιμή τους είχε μειωθεί. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό ακούμπησε τελικά την τσέπη του ασφαλισμένου. Και η απάντηση είναι προφανής, είναι όχι. Το 2018 ο Κοσμάκης έβγαλε από την τσέπη του 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τα φάρμακά του.
Με άλλα λόγια...
Και αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Με νούμερα τα οποία τα δίνει το ίδιο το Υπουργείο, η συμμετοχή των ασφαλισμένων από αυτό το περίφημο 10% ή 25%, ενώ η συμμετοχή στα φάρμακά του, η διαφορά στην ασφαλιστική τιμή του φαρμάκου άγγιζε περίπου για το 2018 τα 630 εκατομμύρια ευρώ. Εάν βάλουμε σε αυτό το ποσό περίπου πάνω κάτω καμιά 300 εκατομμύρια που είναι αυτά τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία ο ΕΟΠΗ δεν τα αποζημιώνει, αμέσως πάμε στα 900 κάτι. Εάν βάλουμε λοιπόν και μια εκατοστάρα ακόμα τα οποία αφορούν φάρμακα της λεγόμενης αρνητικής λίστας, αντιλαμβανόμαστε ότι το νούμερο ξεφεύγει.
Και
έχουμε φτάσει στο εξής οξύμορο. Το κράτος που υποτίθεται πρέπει να παρέχει επαρκή φαρμακευτική κάλυψη στους πολίτες τους, να δίνει από τα ταμεία του 1,945, την ίδια στιγμή που ο απλός Κοσμάκης βγάζει από την τσέπη του 1 και κάτι δις ευρώ.
Δηλαδή,
αυτή είναι η ουσία για μένα.
Ακριβώς, και για να το πούμε και πιο ακόμα πιο κωδικά τώρα αυτό που συζητάμε, ότι έτσι όπως πάει το πράγμα τα τελευταία χρόνια, σε λίγο ατομικά, συνολικά ο κόσμος, και μιλάμε πρώτα-πρώτα για την εργατική τάξη, έτσι, το λαϊκό κόσμο κτλ., θα πληρώνει συνολικά, δεν λέω τα ίδια, αλλά πάρα πολύ κοντά, έτσι, δηλαδή, σε αυτά που πληρώνει η κρατική δαπάνη, η οποία όμως, και αυτό το δείχνει και το νομοσχέδιο, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, όπου πάει να κάνει επιπλέον παρεμβάσεις, δεν έχουν καμία σχέση με τα λαϊκά και εργατικά συμφέροντα, αλλά είναι για διευκολύνσεις, ανακατανομή της πίτας ή των ανταγωνισμών, ξέρω εγώ, στο φάρμακο, Δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την κερδοφορία, όχι κυρίως, αποκλειστικά ουσιαστικά με την κερδοφορία των εργοδοτών και δεν επηρεάζουν σε τίποτα την ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, η οποία για μια χώρα η οποία βρίσκεται μετά από 10 χρόνια, ας πούμε 12 ξέρω εγώ, σε αυτήν την κατάσταση, είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά. Άρα το παραμύθι ότι κόψαμε τη φαρμακευτική δαπάνη, ξέρω εγώ, και συμμαζέψαμε, πώς το λέγανε, το πάρτι στην υγεία και κάτι τέτοια, αυτό για τον εργαζόμενο δεν είχε να κάνει. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά ο εργαζόμενος αυξάνεται συνολικά σαν τάξη, ας πούμε, το ποσοστό το οποίο πληρώνει.
Αυτό ακριβώς δείχνουν τα νούμερα. Mm-hmm. Για να μην παρεξηγηθούμε και να μην νομίζει, να μην όποιος, ίσως και λίγο ακοπροαίρετος, ότι έχουμε κάποια ιδεολογική αγκύλωση.
Όχι,
γι' αυτό ακριβώς κουράσαμε λίγο με παράθεση αριθμών.
Ναι, και σε άλλες εκπομπές τα έχουμε πει αναλυτικά. Δεν είναι,
οι αριθμοί όμως είναι αυτοί, δεν διαπραγματεύονται.
Ακριβώς.
Τώρα, εάν με την παρούσα τροπολογία, το παρόν νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προσπάθησε, πώς να πούμε, λίγο να λιάνει τις γωνίες. Δηλαδή, να ευνοήσει λίγο και τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό θα το δούμε και στην πορεία σε ποιο βαθμό και μέχρι ποιο βαθμό. Να πω ένα παράδειγμα. Είχαμε στην αρχή για μια σάφια. Αυτή η περίφημη τιμή που θα έχουν τελικά, θα καταλήξουν τα φάρμακα, δεν την ξέρουμε ποια είναι ακριβώς. Στο νομοσχέδιο γίνεται λόγος για ημερήσιο κόστος θεραπείας που θα είναι, πώς να το πούμε, θα είναι η βάση, πιο κάτω δεν θα μπορεί να πέσει η τιμή ενός φαρμάκου, το οποίο ημερήσιο κόστος θεραπείας θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα είναι 5 λεπτά το ημερήσιο κόστος θεραπείας, το ευρώ, θα είναι 25 λεπτά, θα είναι 30 λεπτά. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Μάλιστα.
Για να δούμε και τελικά και πού πάνω κάτω πώς θα καθοριστούν και τιμές.
Ναι, αυτό βέβαια τώρα που λες, ναι, αυτό εντάξει είναι ένα μέρος...
γιατί είναι σημαντικό ως προς τον τελικό καθορισμό της τιμής των φαρμάκων.
Αυτό θα επηρεάσει ενδεχομένως
το οποίο το νομοσχέδιο το αφήνει έολο, το αφήνει λίγο μετέωρο.
Ναι, προφανώς, γιατί για αυτό που λέγαμε, γιατί εφόσον το κριτήριο είναι παρεμβάσεις στο επίπεδο, έτσι ήταν Δημήτρη, της κερδοφορίας, επίρρηδες κάποια πράγματα ενδεχομένως μένουν ανοιχτά, όπως έγινε και με άλλες κυβερνήσεις, ώστε να υπάρχουν χώρια εναλλακτικές. Αλλά για μας το σημαντικό είναι ότι οποιαδήποτε εναλλακτική και αν είναι, σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική που συζητάει και αυτό το νομοσχέδιο, γιατί το κριτήριο δεν είναι. Εγώ από τόση ώρα που μιλάμε δεν άκουσα τίποτα για ανάγκες ασθενών.
Όχι, αυτό δεν υπάρχει καθόλου.
Τίποτα για ασπάνιες ασθένειες. Δεν άκουσα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά που μας λες και όλη η συζήτηση που έχω υπόψη μου και εγώ και κουβεντιάσαμε και μαζί, εγώ δεν είδα πουθενά. Όλη η κουβέντα είναι για τις τιμές. Πόσο θα ανέβει, πόσο θα κατέβει, πόσο θα κρυβίνει, ποιος θα ωφεληθεί και τέτοια. Για τις πραγματικές ανάγκες λοιπόν των ασθενών, όπως και για τη φαρμακευτική δαπάνη την ιδιωτική, δεν γίνεται καν λόγος. Αυτό είναι εκτός τραπεζιού. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε καθαρό, όπως λες Δημήτρη, και να το πούμε και από εδώ καθαρά, κλείνοντας τώρα αυτό το κομμάτι, ότι αυτή η συζήτηση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι ακριβώς αυτή η λογική του φαρμάκου εμπόρευμα και του ρόλου που παίζουν οι διάφορες κυβερνήσεις, ας πούμε, που στηρίζουν όλο αυτό, ας πούμε, το σύστημα, καταλήγει ώστε οποιαδήποτε τέτοιου τύπου παρέμβαση να μην έχει να κάνει με τις ανάγκες των ασθενών, αλλά να κάνει, ας πούμε, διευθετήσεις όσον αφορά την κερδοφορία την ίδια ώρα που για τις πραγματικές ανάγκες της πλειοψηφίας της κοινωνίας και για τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων στο φάρμακο δεν γίνεται κουβέντα και τα πράγματα όχι μόνο παραμένουν σταθερά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις χειροτερεύουν και όλα στα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
Και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω και κάτι ακόμα, και το οποίο εσύ, θέλω να πω, λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας το ξέρεις και καλύτερα από μένα. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να παίζουμε με την αγωνία του κόσμου, γιατί θίξαμε και σε παλιότερες εκπομπές αυτόν τον εκπομπισμό που ασκούν οι φαρμακοβιομήχανοι, ναι, για τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα. Mm-hmm. Μιλάμε για παθήσεις πάρα πολύ σοβαρές που ο άλλος έχει αγωνία να δει τι θα κάνει. Θα πάρω το φάρμακό μου, δεν θα το πάρω κτλ. Αλλά ακόμα και για τις, πώς να το πούμε, αυτό που λέμε ψυχολογία μας, το primary, ας πούμε, τις παθήσεις όπως χοληστερίνη, υπέρταση, διαβήτη κτλ. Mm-hmm. Ο εκβιασμός, ότι κοίταξε να δεις, άμα δεν έχω τιμή θα αποσύρω τα φάρμακα. Πάλι παίζει με την αγωνία ενός κόσμου. Εμείς αυτό που λέμε σαν εκπομπή είναι ότι αλίμονο τον 21ο αιώνα αξίζουμε τη θεραπεία και αξίζουμε και την περίθαλψη που πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι και ως εργαζόμενοι, γιατί τα έχουμε πληρώσει αυτά. Mm-hmm. Βρείτε τρόπο, κόψτε το λαιμό σας, δεν ξέρω τι θα κάνετε, και το είχαμε πει, δεν θα παίζετε με τον πόνο του κόσμου. Και το λέω αυτό γιατί στο νομοσχέδιο εχθές που κατατέθηκε μιλήσανε για ένα έκτακτο κονδύλι της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ για τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα που αφορούν πολύ σοβαρές παθήσεις.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πώς ακούει ο κόσμος, ας πούμε, τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ας πούμε για έναν εργαζόμενο όπως εγώ και εσύ, όπως τα παιδιά που είναι εδώ εκεί αυτή τη στιγμή στο στούντιο, είναι ποσά τα οποία ούτε σε 10 ζωές δεν θα τα δούμε. Λοιπόν, αλλά ένα καινούριο φάρμακο, ας πούμε, για τις κλίνες κατά πλάκας, μπορεί να κοστίζει το χάπι γύρω στα 2.500 ευρώ.
Ναι. Άρα, για να το πούμε...
Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι οι ασθενείς, λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έχουν πρόσβαση στη θεραπεία τους.
Ναι. Με αυτό το νούμερο που μου είπες τώρα, είναι πραγματικά ένα ερώτημα. Έτσι, βέβαια, εμείς δεν πρόκειται, και το λέω και εγώ τώρα, το είπες και εσύ και εγώ το ξαναλέω, ότι δεν θα μπούμε σε περιπτώσεις φαρμάκων ειδικών κτλ. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας της εκπομπής, αλλά ειδικά για τα ακριβά φάρμακα, είναι ένα ερώτημα αυτό το ποσό τώρα. Και καταρχήν εσύ είπες επίσης ότι είναι και έκτακτο το κονδύλι, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο καλύπτει μόνιμες ανάγκες. Δηλαδή φαίνεται σαν μια παρέμβαση on-off, ας πούμε. Οπότε μένει να δούμε. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία λογική πλευράς και τα λοιπά. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε, ας πούμε, σαν συνδικάτο. Και όπως και ο κόσμος της εργασίας δεν πρόκειται να το ανεχτεί και οι ασθενείς, να υπάρχει έλλειψη φαρμάκων στην Ελλάδα, ας πούμε, το 2019, έτσι.
Ναι, είναι από ποια σκοπιά το βλέπεις. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη σκοπιά που βλέπουμε και μετράμε τα πράγματα. Να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι επιφυλασσόμαστε. Μέσα στη βδομάδα θα βγάλουμε σαν συνδικάτο και ομοσπονδία μια συγκεκριμένη ανακοίνωση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Mm, ναι.
Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι πολύ πρόσφατο. Θέλουμε και εμείς λίγο χρόνο να το μελετήσουμε.
Και είναι και σε...
Αλλά πάνω κάτω εκεί θα κινείται, σε αυτά που λέμε τώρα δηλαδή. Δεν έχει να...
Ωραία. Έχει ο Δημήτρης εδώ τώρα μια παρέμβαση.
Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα κύριε συντάκτη, τι κάνετε?
Όλα καλά.
Λοιπόν, καλά.
Καλά, μια χαρά. Ως άσχετος με τον κλάδο και επειδή όλα αυτά που αφορούν το θέμα της υγείας, ας πούμε, γενικότερα μπαίνει στα σπίτια όλων των εργαζομένων και επειδή περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν επαφή με τον κλάδο, θέλω να πω κάτι που ανέφερες. Βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία όλης της χώρας, που είναι διαλυμένα στην ουσία, βλέποντας αυτά που κατά καιρούς βγαίνουν στην επιφάνεια, διάφορα σκάνδαλα με κακοδιαχείριση, με μίζες, με σπατάλες, διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες που να λένε ότι νοικοκυρέψαμε πλέον το θέμα της υγείας, ξέρεις, τα έξοδα κτλ. Οι χρυσοκάνθαροι, ας πούμε, θα πληρώσουν κτλ. Όταν ακούνε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε για μείωση φαρμακευτικής δαπάνης και να το αφήνουν έτσι μετέωρο, χωρίς να εξηγούν ακριβώς τι σημαίνει, ο άλλος μπορεί να το εκλαμβάνει και ως θετικό. Να, ορίστε ρε παιδί μου, μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη, νοικοκυρεύεται, ας πούμε, η κατάσταση. Και επαφείται στις ταξικές δυνάμεις να αναλύσουν τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι μειώνει το κράτος την συμμετοχή του και αυξάνεται κατά επέκταση αυτό που πες και εσύ, το πάνω από ένα δισεκατομμύριο που πλήρωσε μόνο πέρυσι ο εργαζόμενος λαός. Αυτό μόνο ως σχόλιο.
Δημήτρη, μπορώ να πω ότι με εκπλήσει η οξύνια με την οποία προσέγγισε το ζήτημα, όχι επειδή δεν είσαι ευφύης άνθρωπος, αλλά επειδή δεν είσαι μέσα στο φάρμακο 100%. Και νομίζω με αυτό μπορεί να κρατήσουν οι φίλοι που μας ακούνε. Όπου ακούτε εξορθολογισμό, νοικοκύρεμα, νοσοκομιακής δαπάνης, περίθαλψης, ή όπου ακούτε εξορθολογισμό ή νοικοκύρεμα φαρμακευτικής δαπάνης,
βάλτε το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη.
Μικρό καλάδι και ψάξτε την τσέπη σας.
Πιο βαθιά.
Ακριβώς θα σας βγουν λεφτά και οι παροχές, οι κοινωνικές που θα έπρεπε να απολαμβάνετε, θα τις θυμάστε σαν μια μακρινή ανάμνηση.
Υπάρχει...
Όπου εξορθολογισμό μιλάνε για μεταβίβαση ιδιωτικής ευθύνης.
Ακριβώς. Και αυτοί που χαίρονται.
Σε έναν κόσμο το οποίο δεν τον έχουν αφήσει χλωρό κλαρί.
Ακριβώς. Και έχουμε πει, Δημήτρη, υπάρχει το εξής, γιατί τώρα το έλεγε και ο Δημήτρης που είναι εδώ, ότι χαίρεται κάποιος κόσμος, του έχουν περάσει το μήνυμα και καλά ότι μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη και μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη. Ωραία. Άρα θα μπορούσε να πάει και μηδέν η φαρμακευτική δαπάνη. Τελικά να μην, δηλαδή να πληρώνει όλα τα φάρμακα 100%, να μηδενιστεί και η φαρμακευτική δαπάνη και να μην υπάρχουν και φάρμακα καθόλου δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσε ατομικά να τα πληρώσει. Δηλαδή, από μόνη της δηλαδή μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, αυτό που συζητάμε, και να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι, δεν σημαίνει κάτι. Έτσι, δηλαδή, ειδικά σε ένα τέτοιο σύστημα ας πούμε, υγείας και τα λοιπά, γιατί τελικά μπορεί να υπάρχει και μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και αύξηση της δαπάνης του εργαζόμενου, χωρίς να μειώνεται και τίποτα άλλο από τα έξοδα που κάνει για την υγεία.
Εννοείται.
Άρα
και
είναι...
δεν θα σου πω και κάτι, Βαγγέλη, το οποίο συνδέεται και με αυτό
που χάνω που λέμε.
Ακριβώς και με αυτό που είπε ο Δημήτρης. Εμείς παραθέσαμε λοιπόν, ας πούμε, ποιο είναι το κόστος που πληρώνει ο Κοσμάκης για τα φαρμακά του. Και με τα δικά σου στοιχεία το υπολογίσαμε γύρω σε ένα δις. Mm. Και νομίζω ότι έκανα τον καταμερισμό. Τι πάει, από πού. Εγώ να σου πω και την άλλη ερώτηση, η οποία είναι λίγο πιο... πώς να το πούμε, φιλικού επίπεδου, καφενιακού επίπεδου κτλ. Να σε ρωτήσω λοιπόν, ο άλλος που πηγαίνει λοιπόν και παίρνει το φάρμακό του χωρίς να περάσει πρώτα από το ιατρείο του γιατρού. Γιατί σκέφτεται ότι κοίταξε να δει, θα πάρω ένα αντιπερταστικό, ναι, αλλά θα πρέπει να πληρώσω 10 ευρώ την επίσκεψη στο γιατρό, θα μου κάτσει και η συνταγή υπεροπή 1 ευρώ, οπότε δεν πάω να το πάρω μόνος μου. Να δούμε πώς μπλέκονται όλα αυτά τα πράγματα πρωτοβάθμιας υγείας, φαρμακευτικής δαπάνης και κατά πόσο τελικά, ας πούμε, μιλάμε για συνταγογραφούμενα φάρμακα, αποζημιούμενα ακριβώς. Δεν λέμε τώρα για την ξεφτύλα που να βύχει το παιδί σου και να το αντιβυχικό να το πληρώνεις εξ ολοκλήρω από την τσέπη σου, γιατί δεν αποζημιώνεται. Ναι. Ή το αντιπηρετικό.
Τώρα εκεί
υπάρχει... Αλλά όλοι μας λοιπόν δεν έχουμε στον περίγυρό μας τέτοιου είδους περιπτώσεις.
Καλά, ναι,
που άλλος αντί να μπει στη διαδικασία, να στηθεί στην ουρά για το γιατρό, να πληρώσει το γιατρό, να πληρώσει το 1 ευρώ υπεροποίηση συνταγή, θα πάει να το πάρει μόνο στο φάρμακο.
Καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι όλοι έχουν τέτοια παραδείγματα, γιατί ψάχνουν όλοι, όπως λες και εσύ, από πού θα. Και ειδικά για την υγεία που είναι σημαντικό, δηλαδή το πώς θα γίνει και πιο γρήγορα και θα γλιτώσουν και την ταλαιπωρία και ενδεχομένως και οικονομικά θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα.
Και συγγνώμη λοιπόν που επανήλθα. Αλλά ήθελα απλά να καταδείξω και να καταδείξουμε σαν εκπομπή ότι αυτό το ένα δις που λέμε μπορεί και λίγα λέμε. Και κάτι παραπάνω. Ναι. Αλλά εμείς στεκόμαστε επίσημα στοιχεία.
Ναι, και δεν είναι και σταθερό έτσι. Ναι. Δηλαδή σημαίνει ότι του χρόνου θα είναι πάλι
τέτοιο. Όχι βέβαια.
Μπορεί να αυξηθεί κτλ. Ωραία, Δημήτρη, νομίζω ότι το καλύψαμε όπως λες και εσύ. Εμείς. Είναι καθαρή η θέση μας και για το κομμάτι του νομοσχεδίου. Τα είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές και κυρίως για το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, το κομμάτι της επιβάρυνσης των ασθενών και το πιο σημαντικό κομμάτι μέσα σε αυτό το θέμα, το κομμάτι της τροφοδοσίας των φαρμάκων και ιδιαίτερα των σπανίων φαρμάκων. Απειλές διάφορων εργοδοτών που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, έκτακτα κονδύλια που ανακοινώνονται, άρα αναγνωρίζουν ότι υπάρχει θέμα, έτσι δεν είναι, με κάποιο τρόπο. Το κρατάμε λοιπόν αυτό και θα επανέλθουμε και στην επόμενη εκπομπή, αλλά όπως είπες και εσύ δουλεύουμε και μια ανακοίνωση και παρέμβαση και του συνδικάτου για αυτά τα θέματα, οπότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε. Thank you. Επιστρέφουμε, συνάδελφοι, για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Συνδικά του Φαρμάκου, κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζερβά. Λέγαμε, Δημήτρη, πριν για το κομμάτι, το πολύ σημαντικό κομμάτι με τις τιμολογίες των φαρμάκων.
Που ελπίζω να μην κουράσαμε, Βαγγέλη, δεν ξέρω γιατί.
Όχι, ήταν σημαντικό, γιατί και εγώ το πρωί, ας πούμε, και από συναδέλφους στη δουλειά, αλλά και από ανθρώπους εκτός φαρμάκου, και νομίζω και εσύ, Δημήτρη, ακούγαμε ερωτήματα. Τι έγινε, τι αυξήθηκε, αλλάζει κάτι για μας κτλ. Οπότε νομίζω ότι υπήρχε ενδιαφέρον, δηλαδή. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, δεν ξέρω αν πρόλαβες να το ακούσεις, έγινε μια σύντομη αναδρομή και διαβάστηκε και η πολύ καλή ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την 8 Μάρτη.
Για 8 Μάρτη, ναι.
Τώρα, επειδή και προφανώς και στον κλάδο του φαρμάκου, όπως και σε όλους τους κλάδους, υπάρχει μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο είναι ένα απόσπαστο μέρος των συνδικάτων, της δράσης μας κτλ. Και στην Ομοσπονδία και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε έτσι, Δημήτρη, στα επόμενα 5 λεπτά που μας μένουν, είναι να, όπως ανοίξαμε, ας πούμε, με αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι και για το σήμερα, έτσι, να πούμε κάποια πράγματα και για αυτή τη μέρα, έτσι. Και επειδή έγινε μια αναδρομή και διαβάστηκε και ανακοίνωση, νομίζω ότι θα είχε μια αξία τώρα και με τη δική σου τη βοήθεια, που είσαι και στην Ομοσπονδία κτλ., να πούμε μια κουβέντα για τις σημερινές συνθήκες και τα ζητήματα, ας πούμε, που αντιμετωπίζουν και έχουμε δει και εμείς, έτσι, οι συναδέλφοι σας, ας πούμε, και στον κλάδο του φαρμάκου.
Καταρχάς, ήθελα να πω ότι, εντάξει, επειδή η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου είναι ανδροκρατούμενη και οι μόνιμοι παρουσιαστές αλλά και οι συντελεστές, ας πούμε, είμαστε όλα αγοράκια. Νομίζω ότι πέρα από τα γενικά...
Προσπαθούμε με τις καλεσμένες να το ισορροπήσουμε,
ναι,
λίγο.
Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι πέρα, για να μην πω σε πράγματα τα οποία νομίζω στο πρώτο μέρος θα τα είπατε πάρα πολύ καλά, ήταν πράγματι και εξαιρετική ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την 8 Μάρτη, η οποία είναι μια γιορτή της εργαζόμενης γυναίκας.
Ακριβώς.
Δεν είναι μια γενικά φλού και αόριστα και τα αρέστα, να πούμε, δεν ξέρω πώς χαζοχαρούμενα θέλουν να την παρουσιάσουν. Να αναρωτηθούμε, καταρχάς, ο καθένας μας ξεχωριστά. Ας σκεφτούμε, ξέρω εγώ, την αδελφή μας, τη μάνα μας, τη γυναίκα μας. Από πόσες μεριές, ας πούμε, δηλαδή, δέχεται επιθέσεις. Πόσα μέτωπα έχει ανοιχτά στη ζωή της. Και να σκεφτούμε αν τώρα, τον 21ο αιώνα, με τις δυνατότητες που ήδη η ανθρωπότητα έχει δημιουργήσει, είναι πραγματικά αυτή η θέση που πρέπει να έχει. Εργαζόμενη η οποία έχει μειωμένα δικαιώματα. Μητέρα που ως εργαζόμενη δεν της επιτρέπουν να είναι μητέρα.
Ή αν γίνει μητέρα, σε κάποιες περιπτώσεις, Δημήτρη, υπάρχει εργοδοτική απολύσεις. Έχουμε μερολογικές, δηλαδή, μετακινήσεις, ναι, εγγύων. Και στο φάρμακο, ναι, είχαμε, ναι, έτσι δεν είναι, ναι, δηλαδή.
Ακριβώς, δηλαδή, και για να τα λέμε τα πράγματα. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Έγινε κουβέντα τώρα, υποτίθεται, για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Το οποίο είναι υπαρκτό, είναι δεδομένο. Αλλά έλα εδώ να πάρουμε από το χεράκι όλους αυτούς που το λένε έτσι, να μπορούσαμε να τους βάλουμε σε ένα interview μιας εταιρείας. Την ώρα, ας πούμε, που ο υπεύθυνος προσωπικού θα κάνει τη φοβερή ερώτηση: σκέφτεστε να παντρευτείτε, σκέφτεστε να κάνετε παιδί.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι κριτήριο πρόσληψης. Και μια γυναίκα, η οποία αν το θέλει, ας πούμε, είναι αυτή τη στιγμή επιφορτισμένη και με ένα κάρο άλλα πράγματα να κάνει, πέρα της δουλειάς.
Διπλά καθήκοντα, ας πούμε.
Λοιπόν, δηλαδή, έτσι ακριβώς.
Το κομμάτι το... Ναι.
Και που αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, δεν είναι να το προσεγγίζουμε, δηλαδή, ξέρω εγώ, πήγαινε Βαγγέλη και εσύ πήγαινε τα πιάτα. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Όχι ότι η γυναίκα και ο άντρας πρέπει να είναι σύντροφοι, συμμέτοχοι, ισότιμοι, να υπάρχει σεβασμός και τα λοιπά. Αλλά ότι σαν κοινωνία αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει. Τώρα αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργα. Ακόμα και το νοικοκυριό θα μπορούσε να έχει λυθεί, ας πούμε, με τις δυνατότητες που έχουμε τώρα. Κοινωνικά.
Ναι, απλά αυτό που λες, και εγώ νομίζω ότι κάνεις πολύ καλά που το άνοιξες, έτσι Δημήτρη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο περιγράφεις είναι με άλλα λόγια και το εξής, ότι καμιά φορά εμείς μένουμε στα ορατά καθημερινά ατομικά μας προβλήματα και δεν καταλαβαίνουμε ότι και βεβαίως αυτά πρέπει να παλεύουμε να λυθούν και καθημερινά, και εννοείται ότι έτσι δεν είναι, κανείς δεν τα υποτιμάει και είναι, και είναι και σημαντικά, αλλά τελικά ας πούμε όλα αυτά δεν θα λυθούν ποτέ όταν ας πούμε την ίδια στιγμή δεν υπάρχει δουλειά, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει ασφάλιση, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει ένα κοινωνικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον πολιτισμό, που δίνει τη δυνατότητα στο να κάνεις οικογένεια, που δίνει τη δυνατότητα στη μητέρα να μην μείνει άνεργη, να μην τιμωρείται επειδή ας πούμε αποφάσισε να κάνει οικογένεια και ένα παιδί, να μην υπάρχουν διακρίσεις. Δηλαδή τελικά όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και γι' αυτό λέμε ότι είναι πρώτα απ' όλα ένα θέμα που αφορά την εργατική τάξη ας πούμε και τις εργαζόμενες, έτσι δεν είναι?
Γιατί για να κάνουμε και το, για να θέσουμε και το εξής ερώτημα, μια και τα λέμε έτσι. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν σε μια συναδέλφισσα η οποία δουλεύει σε ένα εργοστάσιο φαρμάκου απογευματινή βάρδια. Ή βραδινή βάρδια. 2-10 ή 16 το πρωί.
Και είναι πολλές, έτσι, να το πούμε αυτό. Ότι είναι μεγάλο λοιπόν, κομμάτι έτσι. Που το, είναι κανονική βάρδια σε πολλά εργοστάσια αυτή. Και στο φαρμάκο.
Για να δούμε λοιπόν μια συναδέλφισσα η οποία είναι υπάλληλος φαρμακείου και με τα διευρυμένα ωράρια. Ξέρω, σταλιάζει 8, 9 και 10 ώρες και βαράει υπερορίες μέσα σε ένα φαρμακείο σαν υπάλληλος φαρμακείου. Για να πάμε στο κομμάτι μια συναδέλφισσα η οποία είναι στην ιατρική ενημέρωση και τρέχει σαν παλαβή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και πρέπει να μεγαλώσει και παιδιά ή πρέπει να κάνει και οικογένεια. Και δεν υπάρχει δίπλα της κάτι που να βοηθάει.
Ακριβώς. Άρα όλα αυτά τα οποία συζητάμε εκφράζονται και σε αυτό το κομμάτι. Μόνο που εκεί υπάρχει και το άλλο που λες, ότι υπάρχει και η πίεση πολλές φορές και από άλλα πράγματα και πιο καθημερινά. Και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάμε, ότι γίνεται ακόμα μεγαλύτερο δηλαδή το πρόβλημα και της επιβάρυνσης ας πούμε στη δουλειά, όταν η διάλυση των εργατικών δικαιωμάτων σημαίνει, Δημήτρη, ότι έχει διαλυθεί και το πλαίσιο σε όλα αυτά, έτσι. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική προστασία ούτε για τις έγκυες, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική βοήθεια για τα παιδιά, ξέρω εγώ, γιατί είναι αλληλένδετα στην εκπαίδευση, ναι, στα σχολεία, στην υγεία. Υπάρχουν μέσα σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα, ας πούμε, υπάρχει δυνατότητα για κάθε είδους εργοδοτική αυθαιρεσία που πολλές φορές στοχοποιεί και συγκεκριμένα γυναίκες συνάδελφους, με τη μία ή την άλλη αφορμή, ενώ το αυτονόητο δικαίωμα, δηλαδή η τρομοκρατία του να μην μείνει κάποια έγκυος, η λογική ας πούμε των διακρίσεων, των πολλών ταχυτήτων, της διαφορετικής αντιμετώπισης κτλ., η οποία όμως είναι διάκριση όχι γενικά και αόριστα, ταξική διάκριση πάνω στη βάση της εκμετάλλευσης, δηλαδή του πώς τελικά ας πούμε οι ανάγκες των εργαζόμενων και των γυναικών εργαζόμενων θα μπουν κάτω από τη λογική ας πούμε της κερδοφορίας. Στο φάρμακο λοιπόν έχουμε πολλά παραδείγματα, ίσως αξίζει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε και από συναδέλφισσες και από θέματα που είχαν προκύψει και από εργοδοτική αυθαιρεσία κτλ. Και αυτό που θέλουμε να πούμε, έτσι δεν είναι Δημήτρη, και νομίζω το έλεγε ξεκάθαρα και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, ότι είναι πρώτη προτεραιότητα και για το συνδικάτο φαρμάκου και για όλα τα ταξικά συνδικάτα, είναι πρώτη προτεραιότητα η υπεράσπιση ας πούμε των εργατικών δικαιωμάτων και σε αυτό το ζήτημα, υπεράσπιση δηλαδή των στοιχειωδών δικαιωμάτων των γυναικών εργαζομένων για ανθρώπινη δουλειά, ανθρώπινη ζωή, ίσα μεροκάματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερη προστασία στην εργασία και την οικογένεια κτλ.
Έτσι ακριβώς, Βαγγέλη. Και πώς να το πω. Και έχουμε και ευθύνη και εμείς σαν άντρες, ο καθένας στο χώρο του.
Ναι, δεν είναι
καθένας
αυτό,
στο χώρο του. Αυτό το πράγμα να το υπερασπίζεται με την πράξη του, με την καθημερινότητά του.
Ακριβώς.
Γιατί λέω υπάρχει η δυνατότητα.
Δεν είναι οδηγίας, έχεις δίκιο.
Υπάρχει δυνατότητα. Θες να σου πω κάτι να γελάσεις. Θα μπορούσε ας πούμε και ο άντρας και η γυναίκα να μαγειρεύουν από χόμπι.
Ναι, συμφωνώ.
Που η άλλη τρέχει σαν τρελή, ας πούμε, να μαγειρέψει για το παιδί, να μαγειρέψει για την ίδια, να κάνει να. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ως κοινωνία τέτοια ζητήματα ο εργαζόμενος να τα έχει λύσει μέσα από δομές ίδιας εργασίας του, να μου πεις υπήρχαν και στον 20ο αιώνα περιοχές του πλανήτη που τέτοια ζητήματα είχαν λύσει. Πού θα φάει το παιδί, πού θα φάει το αντρόγινο που θα φάει ο εργαζόμενος, από ένα παράδειγμα τώρα.
Το ερώτημα, Δημήτρη, είναι τώρα, γιατί βέβαια ανοίξουμε, αυτό είναι τώρα ανοίγουμε άλλο θέμα και ο χρόνος δυστυχώς...
Ναι, εν πάση τόσο το είπα έτσι, το πέταξε στον αέρα.
Το ερώτημα είναι αν θέλουμε μια κοινωνία η οποία να δημιουργεί το έδαφος για να λυθούν όλα αυτά, ή αν θέλουμε μια κοινωνία η οποία κάθε φορά που θα πας να λύσει ένα τέτοιο θέμα, καθημερινό ή όχι, θα σου βάζει χιλιάδες εμπόδια στο τελικά και αν γίνει να είναι μόνο σε ατοπικό επίπεδο και να μην είναι, ξέρεις, να μην αφορά το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες στην παραγωγή και στην οικονομία για να υπάρχει μια άλλη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, μια άλλη διαχείριση του πολιτισμού, και αυτό τελικά σημαίνει και μια άλλη κατάσταση και στις ανθρώπινες σχέσεις, στην οικογένεια, στην παιδεία, στην υγεία κτλ., είναι προφανές ότι όλα αυτά θα μπορούσαν, ας πούμε, να λυθούν πολύ πιο εύκολα. Στο σύστημα όμως που ζούμε σήμερα, εμείς δεν λέμε να το παρατήσουμε. Κρίνεται και καθημερινά, κρίνεται και στον καθένα από εμάς και τη στάση που κρατάει. Με την οπτική όμως που λες και εσύ, Δημήτρη, ότι σε τελική ανάλυση αυτό είναι και ένα κοινωνικό θέμα για το οποίο πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, και οι γυναίκες και οι άντρες συνάδελφοι, και για το οποίο έχουμε όλοι μαζί ευθύνη.
Και να πω κλείνοντας, Βαγγέλη, αυτό. Ότι έχουμε ευθύνη λοιπόν ως ταξικά συνδικάτα, αυτό το πράγμα να είναι, πώς να πούμε, να είναι αντικείμενο διαπάλης. Και πρέπει καταρχάς να το λύσουμε εμείς ήδη. Για παράδειγμα, και νομίζω κατηδίαν την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, για να μην νομίζουν ότι μιλάμε αφιψηλού, είναι ένα θέμα, για παράδειγμα, το γεγονός ότι κάτω από όλη αυτή την καταπίεση, τη διπλή, τριπλή, τετραπλή που υφίσταται αυτή τη στιγμή, τον 21ο αιώνα λέω τώρα, δεν μιλάω για το 1800, μια σύγχρονη γυναίκα λοιπόν, εμείς στο ΔΣ του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου,
ναι, το
έχουμε μία συνάδελφο.
Αυτό και μόνο δείχνει ότι χρειάζεται δουλειά.
Έχουμε μία συνάδελφο. Και θα έπρεπε κάποιος να δει, ας πούμε, τι προσπάθειες έχουν γίνει να εμπλακούν, να μπουν συναδέλφισες μέσα στο συνδικάτο ενεργά. Ναι. Σαν μέλη, Δέλτα Σίγμα κτλ. Δηλαδή είναι ένα...
Απλά να ξεκαθαρίσουμε και δεν, Δημήτρη, δεν το λέω για αυτό που είπες, ότι είναι προφανές, το είπαμε και στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, ότι εμείς δεν το λέμε με τη λογική της ποσόστοσης, έτσι.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Της πραγματικής, της ουσιαστικής εργατικής συμμετοχής αυτού του κομματιού της εργατικής τάξης. Δηλαδή, και έχεις δίκιο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει και όχι, εμείς δεν κάνουμε κήρυγμα από εδώ, είναι πρόβλημα που το έχουμε και στο συνδικάτο. Και πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω και το έχουμε πει και είναι ευθύνη όλων μας. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε περάσει κατά πολύ το χρόνο. Νομίζω ότι δώσαμε κάποια στοιχεία και για τα δύο θέματα αρκετά ενδιαφέροντα. Εμείς να ευχαριστήσουμε και εσένα.
Την άλλη Παρασκευή να πούμε, δεν θα έχουμε εκπομπή.
Δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί...
Λόγω του συνεδρίου του ΓΕΣΕ.
Γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε και εδώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι και στο Νάρη και στο Δημήτρη και σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούσαν και θα μας ακούσουν τις επόμενες μέρες. Και τα λέμε την παράλληλη εβδομάδα. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Γεια χαρά. Γεια χαρά.
the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. You're offering me diamonds and rust. I've already paid.